Rimski roman na radiju Ognjišče.
Brian G. Gale. Brez otrok. Bere Matjaž Merljak.
Dober večer. Nocoj je na sporedu 40. del in znova bomo v Filadelfiji, v Narbruku, v tamkajšnji župniji. Teresa Delgado Halverson je vstopila v spovednico in malce obotavljivo sedla nasproti župnika. Kako je z mamo? Je vprašal John Sweeney, takoj ko se je namestila. Bolj slabo, oče. John je sočutno prikimal. Kaj lahko storimo za njo? Obudite mojega očeta od mrtvih, je predlagala žalostnim nasmehom. John je pogledal na uro. Mi lahko daste uro časa? Smeh Terry Halverson je odmeval iz majhne spovednice. Župnika ni skrbelo. Cerkev je bila prazna. Bilo je malo pred peto, zgodaj poleti, na sobotno popoldne. Preživeli so že dve poletni nevihti, ki sta ohladili požgane trate in asfaltne ulice mesteca Narbruk, ter prebivalce spodbudili, da so se odpravili iskat znake življenja. John se je nasmehnil mladi spovedanki in začel spoved z znamenjem križa. Terry, začniva v imenu očeta in sina in svetega duha. Zmolil je uvodno molitev spovednega obrazca in jo z blagim kimljajem povabil, naj se spove. Terry Delgado je sklenila roke in se nagnila naprej. Blagoslovite me, oče, ker sem grešila. Pred mesecem dni sem bila zadnjič pri spovedi. Zazrla se je župniku v stopala in rekla, oče, jaz, mislim, da sem naredila nekaj narobe. John je utrpnil. Pred nekaj meseci jo je predstavil Patricku Burnsu. Bal se je najhujšega, kar je več povedala o njem, kot o spovedanki, si je dopovedoval. Brez skrbi. Prišli ste na pravi kraj, da boste izvedeli, ali je res tako. Zazrla se mu je v oči z nenadno drznostjo, ki ga je presenetila, in dejala. Oče, poobročkala sem se, kot pravijo ženske. Zdrznil se je. Ni hotel drezati v to zadevo. Zanj bistvo zakramenta sprave nikoli ni bil lov na grehe, ampak priložnost za spovedanca, da se spravi z veličarjem. Ne vem, ali je obročkanje samo po sebi greh, Terry, je oprezno odvrnil. Mislim, da gre bolj za namen. Kaj to pomeni, oče? Da bi bilo, po mojem, grešno samo, če bi bili poročeni in bi se zaprli pred možnostjo novega življenja, ali bi bili v prešuštnem razmerju z moškim in bi se izogibali spočetju. No, ne gre za to, oče, je rekla s prisiljenim prepričanjem. Zakaj? Je vprašal z nasmehom. Ne za eno, ne za drugo, je hitro odgovorila brez nasmeha. Dobro, je pokimal z dobrohotnim nasmehom. Ne govoriva o grehu, Terry, toda ali vas lahko nekaj vprašam? Ja, oče. Kakšen je bil vaš namen, ko ste storili to stvar z obročkom? Johnu Sweeneyju je bilo očitno neprijetno. Samo ne zdi se mi nekaj, kar bi storili. To sem storila zaradi mame, je odgovorila in v oči so ji privrele solze. Zakaj? Je vprašal in se trudil prikriti nerazumevanje. Zaradi njenih zdravil, oče, je omahljivo odgovorila. Pravijo, da ženske ne bomo mogle več nakupovati brez obročka. V njegovih očeh je iskala odobravanje. Oče, naprave za prepoznavanje prstnih odtisov pri blagajnah v trgovinah bodo lahko zaznale, ali ima ženska obroček. John je ostal brez besed. Hočete reči, da zdravnik materi sploh ne bo mogel predpisati zdravil za srce in jetra ter jih poslati v bližnjo lekarno, če ona ne bo imela enega od teh obročkov? Ne, oče, se je nasmehnila. Ne, mama, prestara je. Obraz se ji je pomračil. Gre za skrbnika. Zagotoviti hočejo, da imam jaz obroček. John Sweeney je zadrgetal. No, zakaj ne bi hudič poskušal izničiti J.R. Tolkiena? Oče, je vprašala ženska, ki se ji je na obrazu zarisala zbeganost. Satan se je odločil, da bo on, gospodar prstanov, med zadnjim odštevanjem. Zbeganost je izginila z njenega obraza. Oče, kaj naj storim? Je hotela vedeti. John je omahoval. Kaj bo potem, ko boste poobročkani? Kaj hočejo? Terry Halverson je skomignila. Ne vem. Odkod dobivate te podatke, Terry? Iz trgovin, oče, je odgovorila, očitno presenečena, da mu pripoveduje o stvarih, o katerih ni vedel ničesar. Poleg računov so nam pred 2 tednoma začeli deliti rdeče listke. Kaj piše na njih? Da moramo od 4. julija vse nakupe opraviti z odtisom pavca. Pravijo, da bo odtis razkril, ali imajo moški ključek, ženske pa obruček. Kaj pa tisti, ki tega nimajo? Ne bodo mogli nakupovati, oče, je odvrnila s precejšnjo nejevero spričo njegove nevednosti. Vam Carmila ni ničesar povedala o tem? Ne, Terry. Vsa naša hrana prihaja z kmetije, se je branil. Kaj pa zdravila? Doktor Steele skrbi, da imava s Carmilo vse, kar potrebujeva. Z neprekrito zavistjo je pogledala duhovnika. Posebno srečo imate v življenju, oče, je dejala. Ne vem, kaj se bo po dnevu neodvisnosti zgodilo z mamo in z menoj. Johna je zajel preplah. Terry, če bi poskrbel, da bi z mamo dobili, kar potrebujeta, zdravila od doktorja Steela in hrano z Burnsove kmetije, bi razmislili o tem, da bi odstranili obroček? Oče, v trenutku. John je prekimal in dejal. Prav. Se imate spovedati še česa? Samo še ene stvari, oče. Vsaj enkrat na teden me preplavi neustavljiva želja, da bi ubila mamo, je priznala z nagajivim nasmehom. Boga prosim, naj mi odpusti nepotrpežljivost do nje. Oče John Sweeney se je nasmehnil. Terry, pravi blagoslov za mamo ste. Dal vam bom odvezo, za pokoro pa, prosim, zmolite rožni venec za Filadelfijsko cerkev, če morate. Pomolčal je in dodal, prosite brezmadežno, naj posreduje za nas. Cerkev 3. razodetja smo, poklicani smo bili, da smo zvesti ravno v takih težavnih trenutkih. Nagnil se je naprej in blago rekel, Terry, zdaj pa zmolite kesanje. Ženska je zaprla oči in goreče zmolila kratko kesanje. John je motril njen obraz. Izžareval je čistost in nedolžnost angela. Kako ranljiva je! Kako smo vsi zdaj ranljivi! Prosim, o brezmadežna mati, prosim, popolnoma nas potopi v milost, da bomo zdržali do konca. Terry Delgado Halverson je nehala moliti. Župnik pa ji je dal odvezo. Hitro je vstala, se rahlo, a vljudno priklonila ter dejala, hvala, oče, z mamo vas imava radi. Obrnila se je in odšla iz spovednice. John je sam obsedel v temi majhne kamrice. Začel je moliti. Med molitvijo je začutil delovanje Svetega Duha. Nenadoma mu je postalo jasno, k čemu je poklican. Zavedal se je tudi, da ni zagotovil, da mu bo uspelo. Toliko za nocoj, drage poslušalke, dragi poslušalci. Naslednjič pa o tem, da so ključki za moške in obročki za ženske zatajitev evangelija. Vabljeni k poslušanju prihodnji teden, za nocoj pa hvala za pozornost in lahko noč.
Slišali ste radijski roman Brajna Džigejla Brez otrok. Knjiga je izšla pri založbi Družina, prevedla jo je Klementina Logar, bral je Matjaž Mrljak. Naslednji del bo na sporedu čez teden dni. Posnetke radijskega romana najdete tudi v audio arhivu na spletni strani Radio Ognjišče.